റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያ መጅማታ ተገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ሀንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸኒ ረት ሰገንታ ፋን ኦሮሞን ተምሳሱ አመጀልቀም ጉያና ራጅ ማታ ዶሌ ሰኩደቶ ኮበረኩማ ለማፍ ኩዳፉር በከራ ዱበታጅ ሩ ዋሽንግተን ዲሲ ራናጋን ኬኛ ለፈፈጎ ሲናደቀቡ ደግ ፈቶተ ኬኛ አተሞልታን ኬሱ ሜሲቱን ኬሰና ራንጃለነ ገመዳት
ከነዱ ዱብሶን ቱጁቤ ሆራቲ መታን ኦዱ ሀርአ ሀዋሲ ሙስሊማ ኢትዮጵያ በከገራ ገራ ጅራን ሂሪራ ነጋጌ ጌሰኒ ጅሩ ገመብራቲንሞ ኒውዮርክ ኬሰት ሂሪሪ ሞርሚ ከብሮ ግጌ ፈሜጅራ
አበተ ራዲዮ ቴሌቪዥን ኦሮሚያ ራ ጋዜጠሶኒ ዲግደምኒ አሪያሙ ካኒላሌን ገሬ ምርገ ጋዜጠሶ ታፈል ሙሲፒ ጄኒብ ሰባሴራ ገረቦዳቲ ዴቢና ጉያን ሄዱ ሚነለኮፍሰው መታ ሀረጉቱማ አዱኛ ረት ከበጀሜ ኦሌራ kunis gabaasa keenya qophiin al torbani lamatti al tokko dhiyaatummoo misooma gara Itoophiyaan gabaa addunyaatti meeshaalee ergattuutti fuulleeffata. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Guutummaa oduuf tujube.
Magaalaalee Itoophiyaa adda addaa keessa kanneen jiran hawaasaaleen musliimaa wareegama baafneef bayii gita qabu ni argamsiifna jechuudhaan dhaadannoo cimaa dhageessisuun hiriira gaggeessanii jiru. Hirmaattoonni hiriira sanaa akka jedhanitti mormiin isaanii kun kan qindaa'e sochii sagaleen keenya haa dhagahamu jedhuun ta'uusaaf yeroo sagada jimaataa kan gaggeeffame ta'uu ibsaniiru. Mormiin isaanii baranaa soomanni ramadaanaa bara kanaa erga eegalee sadaffaa ta'uusaati sagadi jimoo har'aarratti mormiin dhageessifame nagaadhaan xumuramuusaas hirmaattoonni kun ibsaniiru. Gama biraatiin immoo barreessaa dureen paartii Ginboot 7 obbo Andaargaachoo Tsiggee Yemen keessatti qabamanii Itoophiyaatti dabarfamanii kennamuu isaanii nu aarsa jechuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa Niyuyoorkiif naannoo ishee jiraatan hiriira mormii geggeessanii jiru. Hiriirtonni kun yeroo hiriira isaanii mootummaan Ingilizii lammii isaa hatattamaan akka hiiksisu Niyuyoorkitti kan argamu waajjira qoonsilaa Biriteen dhaquudhaan gaaffiif xalayaa dhiyeeffatanii jiru. Gara waajjira qoonsilaa Yemen kan tokkummaa mootummootaa jiru dhaquudhaanis Yemen obbo Andaargaachoo Tsiggee dabarsitee Itoophiyaatti kennuun ishee kan isaan eekkamsiise ta'uu ibsuudhaan xalayaa galfataniiru. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii gorsitoota isaaniif ministeerota isaanii afur waliin yakka farra namoomaa raawwatameen himatamuu isaanii biyya Suwiidin Stokholm keessa kan jiran ogeessi seeraa tokko ibsanii jiran. Mr. Persey Brat raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin akka ibsanitti lammiin Suwiidin Daawit Isaaq Eertiraa keessatti murtii malee waggoota hedduuf hidhame achi buteensaa yeroo dhabamu callisnee ilaaluun gaarii ta'e nutti hin argamne jedhan. Galmee himannaa poolisii Suwiidiniif dhiyaateen Pirezidaant Isaayyaas Afawarqii dabalatee keessumaa ministeera ittisaa Sabhaat Efreem kan Haajaa Alaa Osmaan Saalee Mohaammed, ministeera murtii haqaa Fooziyaa Haashimiif itti gaafatamaa waajjira siyaasaa kan adda bilisummaa uummata Eertiraa Yemaane Gabra'aab akka himataman ogeessi seeraa kun ibsaniiru. Stokholmitti itti gaafatamaan dhimmootii addaa embasii Eertiraa obbo Yoonaas Manbaruu gaafatamanii deebii kennaniin sadarkaa mootummaatti mannaan dhiyaate utuu ta'e nuuf mijata ture. Hoogganoonni keenya yakka hin raawwanneef himannaa nama eenyummaan isaan beekaminiin dhiyaateef deebii kennuun yeroo balleessuudha ta'aa jedhan. Suwiidin biyya kam keessatti iyyuu taanaan yakka farra namoomaa raawwatame yoo jiraate biyya ishee keessatti himannaa dhiyeessuu seera dandeessus miseensa paarlaamaa Suwiidin kan ta'an obbo Arhee Hamdaankaa ibsanii jiran. Dhibeen eboolaa Afrikaa dhihaa keessaa ka'ee jiru Giinii keessaa dhaabatee wayita jiru kanatti biyya hullaa Laayibeeriyaaf Seeraaliyoon keessatti immoo kan hammaate ta'uun beekamee jira. Gabaasa haaraa dhabaaseen jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti Laayibeeriyaa keessaa namoonni dhibee kanaan qabaman haaraa 11 kan galmeeffaman si'a ta'u namoota 4 du'an. Seeraaliyoon keessaa immoo 32 dhibee kanaan kan qabaman si'a ta'u kanneen keessaa 15 du'aniiru. Faallaa kana Giinii keessaa namoota heertuutu guyyoota 7 darban keessa eboolaan qabaman kana dura kan qabaman keessaa namoota 2 du'e. Baatiiwwan 6 darban keessa namoota dhibee kanaan qabaman 539 ta'antu du'aniiru. Dhibee eboolaa wal'aanuuf wal'aansi gahaan hanga yoonaan argamne. Aangaa'onni eegumsa fayyaa namoota vaayirasii eboolaan qabaman moggaatti baasuudhaan kanneen fayyaa ta'an immoo kallattiin akka isaan waliin argin akeekkachiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen ijoolleef dubartoota dabalatee lakkoofsi namoota du'anii 100 ga'uu Faalestiin beeksiftee jirti. Duulli Israa'elii fi leellistoonni Faalestiin gama Israa'elitti rookeettii furguggisuu erga eegale har'a guyyaa arfaffaadha. Israa'el irraa namni du'e hin jiraatinuu malee leellistoonni Gaza erga lulli kun jalqaba meqabe roketti 550 gara Israa'elitti dhukaasaniiru. Angawoonni akka jedhanitti Libaanon gama kibbaarraa roketiin darbame daangaa Israa'el cina ka jiru gama kaabaa haleelee jira garuu namni miidhame hin jiru. Roketii sana battala namni darbe hin beekamne Israa'el meeshaa gurguddaadhaan dhukaasa kennameef deebii kenniteetti. Tokkummaa mootummootaatti koomishinaritti olaanoon mirga namaa Naavii Piilay gareen martinuu nagaaf daandii akka saaqan gaafachuudhaan malli hookkara lubbuu galaafataa jiru kana qabeenyaa mancaasee lubbuus bal'eessuu qofaadha jedhan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin falmii filannoo Afgaanistaan keessaa fatattamaan furmaatii argama jedhanii abdachuu isaanii beeksisanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessummaan ilaalcha siyaasaan kan ka'e dhiibbaan irra ga'aa jira jechuudhaan yeroo dhiyoo hojii irraa kanneen ari'ataman gaazexeessota televizyiiniif raadiyoo Oromiyaa sababii gochuudhaan garee mirga dhala namaaf falmu CPJ'n mootummaa Itoophiyaa himatee jira. CPJ'n walabummaan pireesii fi akkaataa qabiyyee gaazexeessota Itoophiyaa ilaalchisuun kaleessa ibsa baaseen namni itti aanee hidhamu ana ta'uu mala inni jedhu kun hundumtu kan hundee qabu ta'uusaa dubbateera. Dhiibbaa inni isaanirraan qabaatu yaaddessaa ta'aa adeemus ibsee jira. Alulaa Kabbada CPJ'tti bakka bu'aa dhimmootii biyyootii gaanfa Afrikaa Taamiraad haasofsiisuun gabaaseera. Sora.
Akka gaazexeessotii dhaabbata raadiyooniif televizyiinii Oromiyaa dhiyootana hojii irra dhaaban agi tokko CPJ'tti manitti akki nu yaadnu yaaduu baannaan si hidhanii yookaan ammoo waan siin hidhan sirratti barbaadanii jedhaniitiin dubbatan. Namni maqaallee ufiillee himachuun fedhin kun ufuufuyyuu dhakateetiin akki jiru CPJ'tti hime. Gaazexeessota raadiyooniif televizyiinii Oromiyaa jidabra hojii irra dhaaban diddamaani hagamma hojii deebisuu isaaniin dhageenye. Akka namni kun jedhetti waan hojii irra dhaabaniifillee ittiin himne xalayaallee ittiin kennine. Akka CPJ'n bulchiinsa raadiyoonii fi televizyiinii Oromiyaa ajaju odeeffannoo irraa argateen jedhutti ajaji kunin mootummaa irraa dhufe jedhan jedha. Taamiraad bakka bu'aa CPJ damee Afrikaa bahaati akkan jechuun Alulaa Kabbadeetti.
It's very worrying. Of course, the state broadcaster of Oromia TV and radio have every right to fire whomever they please.
Kunin waan nama yaaddessaati. Maan jennaani dhaabii raadiyoonii fi televizyiinii Oromiyaa kunin abbaa fedhu yookaan ammoo abbaatti hin gammadin gussuu danda'a. Nama hedduu nama diddamaa gussuun kunin waan nama rifachiisaati. Agi tokko gaazexeessota bara hedduu hojjetan. Hajaj kennaniif hin fudhannee jedhaniitiin gussan jedhe tunin waan nama rifachiisaati. Uummati Oromoo bal'aan kunin ka miliyoona hedduu ta'a kunin oduu eessa argataa jedhe CPJ'n. Roodi tan maleellee waan miidiyaa Itoophiyaallee akkana jedhe.
Based on a few sort of recent developments, it seems to be getting worse.
Odeeffannoo dhiyootaan haquun qabnuun ogummaan gaazexeessummaa kan interneetii irraallee ta'e kabaruullee fi gaazexeessota biyyaa hammaacha deemuu jira jedhama. Akka CPJ'n xiinxala siyaasaa Ameerikaa Jawaar Mohaammed maqeeffatee barreessetti wanni xalayaa barreessu yookaan dhoowwatanii fi akka dubbiin jarkana faanisiillee hin agar tolchuufii jedha. Gaazexeessaan lammeessoo rakkoo tana CPJ'tti hime ammoo hiriir barattoota Oromiyaa ka maaster pilaanii Finfinnee falman irratti dubbiin tun wal qabsiisaniitiin jarkan hojiirra dhaabuun oolan jedha. Hiriir barattootii jalqaban akka gabaa CPJ'tti nama hedduutti irratti lubbuu dhabe kaan ammoo kana miidiyaan dhaaba yookaan ammoo raadiyoonii fi televizyiinii Oromiyaa akka gaazexeessoti kun CPJ'tti manitti eegii hiriirii dhumateen duubatti warra naganam dhowwutti akkan waballeessi jedhaniitiin waan hiriir kana dubbachuu iyyuu jalqaban. Hiriiraan duratti dhaabii raadiyoonii fi televizyiinii Oromiyaa kun yoo miseensotii paartii biyyi bulchanii maaster pilaaniin kun rakkinni qabaa jedhan dubbatan agdiqqa tokko qofa agarsiisanii jedha gabaasii CPJ kun. Jidabri keessa akka gaazexeessoti tun CPJ'tti manitti miseensotii mootummaa gugurdoon akka obbo Barakat Simoonitii fi daayirektarii faana obbo Walduu Ismaal Faalleen gaazexeessota dhaabaa raadiyoonii televizyiinii Oromiyaa Adaamaatti qoratan. Qorannoon tun ogummaa gaazexeessummaa irra qoratanii miti akka jechi gaazexeessaan kun CPJ'tti miti jechuu ka ilaalchi qalbii siyaasa gaazexeessota gama tokkotti deebisuuf qorataniin jedha. Gaazexeessota nama 180 kana keessa 12 qoodaniitiin namii kaadiree 22 qorachiisanii ba'anii jedha. Waan dansaa mootummaan hojjate jabeessitanii hin hojjanneefa jedhaniin jedha gabaasii CPJ kun. Akka gabaas kanaatti Akka gabaa CPJ'tti gaazexeessoti tunin hidhaa ufumirratti eegachaa jiraatan CPJ'n Afrikaa keessaa biyyoota gaazexeessota hedduu hidhuun beekamtu taqara eertiraa jedhe. Tattaantammoo akka gabaas kanaatti Itoophiyaa akka gabaasaa CPJ'tti 2009 asitti gaazexeessota 41 baqateetiin Itoophiyaa ba'e. Fulaan gaazexeessota tan hujiirra dhaaban amma yanam dhibiitti dabalanii jedha gabaasii CPJ'n baase.
Mootummoonni sagalee dargaggootaaf dhageettii dhoowwachuudhaan murtii maammataa dabarsan keessaa isaan baasu jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Guyyaa har'aa jechuun adoolessa 11 biyyoonni addunyaarra jiran martinu guyyaa heddumina lakkoofsa uummataa kabajaa yeroo jiranitti fayyaa ola adeemtotaa yookaan kanneen umrii aalfiirra jiraatan irratti hojjechuun hawaasa addunyaaf bu'aanni kan argamsiisu ta'uun ibsameera jedha gabaasaa Lisaa Shelaayin Jeneevaarraa ergite. Ummata lafa kanarra jiraatu biliyoona 7 caalu keessaa kanneen biliyoona 2 dhiyaatan dargaggootaaf shamarrani. Kanneen lakkoofsa guddaa ta'an kun humna guddaas qabu. Kanaaf jecha dhimmi isaanii callisamee ilaalamuun qabu. Garuu kan nama ajaa'ibu kanneen hokkara hamaan irratti oofamuu fi carraa waa hallee biyyoota hedduu keessatti dhorkaman dargaggootuma kana. Gabaasaan waajjira waa'ee lakkoofsa uummataa kan tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti dargaggootaaf shamarran miliyoona 500 fi miliyoona 15 kanneen umriin isaanii 15 fi 24 gidduu ta'e jireenya guyyaatti doolaara 2 gadi yookaan qarshii biyya keenyaa 20 gad ta'e keessa jiraatu. Heddumina lakkoofsa haganaa ituu qabanii kan mootummoonni biyya isaanii murtii imaammata jireenya dargaggootaa irratti murteessaa ta'e irratti isaan hirmaachisuu didan immoo 3 keessaa harka 2 ta'u. Jarmeyaan kun akka jedhutti dargaggoonni rakkoo hedduutu isaan mudata. Keessuma biyyootii hiyyeeyyii guddataa jiran jedhaman kan akka Afrikaaf Eeshiyaa keessatti garuu biyyoota akkasii keessatti immoo lakkoofsi isaanii guddaadha. Ogeessa baqaqsanii suphu kan waa'ee gadameessaa akka ta'anii fi tokkummaa mootummootaatti kutaa fayyaa haadholiif itti gaafatamaa kan ta'an Luuk de Bernis akka jedhanitti dargaggoonniif shamarran miliyoona hedduun jijjiirama qaamaa isaan mudatu irraa kan ka'e dararaa mirga dhala namaaf saaxilamu.
This is particularly important where the youth and adolescent particularly
kun dargaggoonniif ga'eessonni keessumaa shamarran humnaan gudeeddiif akka saaxilaman carraa kenna. Shamarran keessaa harka 10 kan ta'an ituu umriin isaanii 15 guutiin quunnamtii saalaaf hin yaadamneef saaxilamu. Rakkoo ulfaa fi ulfa ofirraa baasuun fiduunis rakkatu jedhaniiru. Qorannaaleen dabalataan akka hubachiisanitti kanneen umriin isaanii 10 fi 19 gidduu ta'e miliyoona 2 caalaan quunnamtii saalaa humnaan irratti raawwatamuun kan ka'e vaayirasii HIV waliin jiraatu. Dr. De Bernis VOA'f akka ibsanitti ijoolleen durbaa rakkoo takkaa fudhatama hin qabne kanaaf saaxilamuun isaanii gaddisiisaadha.
It took me years working in developing countries to understand.
Ijoollee durbaa xinnoo sana boodas shamara taatee lafti nagaa taatee jiraattu akka hin jirre hubachuuf waggootii dheeraaf biyyootii guddatan keessa hojjechuutu narra ture. Kan nama dhibu maatii keessatti illee ijoolleen durbaa rakkoo qabu, karaa irratti rakkoo qabu, mana barumsaa shamarraniif kabajaa hin laanne keessatti jireenyi isaaniif rakkisaadha. Manni fincaanii hin jiru taanaanis rakkoodha. Hookkarri lafa jiruttis akkasumaa jedhan. Akka isaan jedhanitti dargaggootaaf shamarran fayya buleessa baratan akkasumas oomishtummaa irratti bobba'an hiyyummaa dhalootaa dhalootatti darbaa darba dhufu cabsuudhaan hawaasniif biyyi isaaniitiif ka gumaachan akka jiru hubachuun salphaa miti. Tokkummaan mootummootaa gamasaan mootummoota adda addaaf hawaasa siviilii wajjiniin hojjechuudhaan barnoota saalaa akkasumas dhala godhachuu ittisuu irratti hojjetaa jira. Kana malees hoogganoonni aadaa ilaalcha dargaggootaaf shamarraniif qaban akka jijjiiranii durbi daftee akka hin heerumne gochuu fi jireenyi ishee akka fooyya'u gochuu waliin hojjetaa jiran. Samaanguddoonni ijoollee jaan eegu malee kan isaan jedhan dhaga'uu hin barbaachisu jedhanis jijjiiramuu qaba. Mootummoonnis sagalee dargaggootaa dhaga'uu qabu, kabajamuus qabu. Gama kaaniin qooda dargaggoonni fudhatanirra uummanni akkasumas biyyis bu'aa akka argatu hubachuun barbaachisaa ta'a. As nu biraa guyyaa waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 45 biyyaa ammoo galgala sa'a 2:00 daqiiqaa 45 sagantaatti nutti ceena. Kun torban lamatti al tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Itoophiyaan waan gabaa biyya alaatti gurgurachuuf ergattu keessa gabaan saliixii dabalaa jira. Maaliif? Kanarratti soraan ministeera qonnaa federaala Itoophiyaa irraa daayirektaroota misoomaa qulqullina bunaa shaayee fi mi'eessitu obbo Fiqiruu Amantee Finfinnee irraa bilbilaan dubbisee jira. Itoophiyaan maal fa'a gara gabaa alaatti ergatti?
Yoo karaa kiroppii fudhanne garri pirsentii 40% bunarraa kan argamudha. Pirsentii kiroppii fudhanne. All export commodity fudhanne immoo pirsentii 25 hanga 30% buna. Oil seed gara pirsentii 20% qabu on average jechuudha. Bara baraanii olis gadi ka'een bu'a. Amma yoonaatti garuu akkuma biyyaatti addunyaarraa exportii bunarraa pirsentii guddaa kan argatan biyyootti muraasa jira. Isaan keessaa Itoophiyaan ishee tokko.
Isaan keessaa Itoophiyaan tokko?
Akkuma addunyaatti biyyoonni bunni biyyoota 70 ta'antu oomisha addunyaarraa. Achi keessaa biyyoonni 55 exportiin godhu Itoophiyaan exportii warra godhan keessaa biyyoota top 10 keessa jirti.
Kudhannanii jalqabu jiran
keessa. Production immoo top 5 keessa jirti. Oomishaanii biyyoota 5-6 akkas waggaa waggaan jijjiiraman qaba. Exportii yookiin immoo biyya alaatti kan argamurraa immoo biyyoota 10-11 keessaa jirti isheen. Garuu akkuma dhufumatti biyyoota 55 buna exportii godhan addunyaa irratti. Kan exportii godhan biyyoota 55 oomishanii exportii kan godhan. Biyya 55tu jira. Isaan keessaa gama sadarkaan Itoophiyaa irra jirti. Exportiin sadarkaa 10-11 sagalii sana keessa kan jirtu. Hamata hamataan ni jijjiirama.
Wanni bunatti aanamaan lammeessoo wanni bunatti aanamaan?
Oil seed keessaa immoo pirsentii guddaa kan qabu sisame yookiin saliixa kan jedhanidha. Saliixni agaammaa ispoortiin argamaa jiru in terms of volume karaa volume baay'inaan buna caala kan ispoortii goonu. Gatiin foreign currency biyyatti fiduummoo haga bunaa ga'ee hin jiru amma yoona.
Saliixiin tun waan Itoophiyaan biyya alaatti argattu keessa tokko taa'aa deemuu jirti oduu jettutti bahu jira. Buna caaluu jirti jechuumoo buna dhiyaachuu jirti jechuumoo maal jechuu yoo fakkeenyaaf saliixiin tun.
Buna amma gaa maal amma kan jennu booliin odeemne baay'inaan odeemne kuntaala yookiin immoo tooniidhaan odeemne durattuu buna hin caalanii.
Duruma.
Ammas immoo guddataa jira. Duruma iyyuu caala toonee jira. Garuu gatii inni baasu irratti wal gitan dhufan. Amma fakkeenyaaf barana gara toonii 239 kan tiraanzaaktii ta'e kan gurgurame jechuudha. Saliixni gara toonii 1980 asuma biyya gabaa biyya keessaa jechuun ekspoortii tun ta'in ECX Itoophiyaan Community Exchange Authority jira. Gabaan gabaa sanarratti biyyuma keessatti gurgurameeti isa keessaati irri guddaan ekspoortidii ta'a. ECX galeedha irri guddaan isaa ekspoortidii ta'a. Yoo isa ilaallee booliimiidhaan saliixatu caala. Yoo immoo yuunit piraayisii fudhanne buna caaluu hin danda'u. Bunni toonii tokkoo fi saliixni toonii tokkoo waagaan isaanii. Walirraa fakkaata baay'isee.
Saliixiin tun nama buna dhiyaachaa deemuu jirti yoo jenne yoo mii jalqabde akkanas sadarkaa lammeessoo argeetti yoo mii jalqabdeetiin buna dhiyaattee saliixiin yoo mii jalqabde barka mii jalqabde.
Akka amma maaliigaa amma nuyi kan fudhannu oolchiisiin talbaa hin qaba saliixiin qaba nuugii hin qaba. Isa keessatti pirsentii 80% kan ta'u saliixiidha. Kuni yaa lamma 2019 kaasee illee hin jira wanti kuni bara baraan dabalama deema. Amma 2021 guddaa ture deebisee immoo gadi bu'eera. Abireejii waggaa 3 kan qabnu kabaranaa osoo hin dabalatin ni doolaarii bunatti gara miliyoonii 746 arganne. Oil seed irratti immoo gara miliyoonii 447 arganne. 2011-2013. Ganna sadi darban keessatti arfanitti darban keessatti akkana dhufaa deeme. Tabunaa fi kawunan da satu ragu da tarufe yu export earning ni sa daga an kun ministera dandara ka argannu da yero yero ni le compare goneti adin ta mal ka jiru da ba su gidairu amma buna ta u dalita ta u kan omishu kote bula kenya ragu da ke suma bunin mo oromia fi na no kibato omisha ma gambella fin jira percentage ta galta ni oli kote bula morobere no omisha kote bula dekka fa jin inde tarun ne ti na jiru ma kan istara kuma kawani kuma ta mal ka kuma jiru dekka na jiru
dan sa
yo tari da mu furan ne salita gara kaba ta omisha ma jiru ke suma fi umara matamma na no ta gara fa marat dalite ni gammoji jalla ka biya gammoji bunnin mo baddafi baddadare jalla ta lola andi ke sinje ke bakisa amma potentially laman mo sana fi yun kamne ni kropi salita ta tawu buna bisi potentially hiddu ka bakka biyati motumman ke suma yi mo minister konna minister daddala strategy ko pesani o mistumma buna o mistumma saliti kulle buna ko salita kanin gudid ne kanje du strategy ga kani sijaka ne jiramu
aha okay sanafu yo dalite intone ne buna dia chade mu jirtiyo yujen wani duri injir sam salite ratar gamane
dalite ne gam international market yetti dalite garabu yo ta kula sabiti omisha dunyar buna ga kuma biyo ta turba ta mata omisha kinje amma dorgommi ni wanna zaita fa zaita high quality zaita quality gari ka basalite ethiopia na kuma dunya ta yu omisha saliti dini sadarka afarfajin
adunya ramo
adunya la
enu tante
omishtumara ni china ra tante
aha
kani mo adunya ra ti saliti heddu omishu maina marka jam to kunyu te jin asia keza
barmatan
aha amma ni adunya ra ti saliti durgo mun dendenya omishtuman kenya china tane la mesura wanne jiru
aha
potential la fahin kamna la fa executive to win kamna lola ndi da ejia tani fi itabati ade majir rahmani faila tani kino ko bade le gugura men le gati gudda wonna fi dufi amma ganna la man darbani gati buna aka gadi boye to ka tani ta mo ola de ma
verte
kuni complementary da male tokko tokko tabiti tingo
iyo laf gammoji ke sabbi kiltataati oo salaitin laf gammoji jalatta laf gammoji fa fa keeset fakkeena fakka warra laf gammoji kees jiroromiya kees alla jennu kaani kiballe taanan garu laf gammoji keeset fa wana kana fa barsi suufi wanni mali atan fanjira laf war looni te war reet war gaalaat warra warori laf gammoji kees fakkeena
naanno tan to musa mun dandaa do badate kibbas haga alargeete so musa mun dandaa baaletti fi biye gammoji jidan kanatti amma kibbi barana duro omishan turre amma ba eno mishe gede rofale tabe majira rejinin kibba romian du no misha akare jinitti bolimi dan baye ka omishi amma nanno amara fitigra ka yet kan salita herra guddu o wisha jiru investorota investment in salita mo investment bunar ra salpa da bali si saliti bana fa chafte after 4 months you harvest in tsa batta yo sibatu dide baragari minana kabira hoti atu lende sabuna investment long term ni wogashan egda omjar gatufi balanda abdemo baraka bukisu ndembesu bizara gudawa fuduf kanafi investoroni baina naka saliti omishani buna omisho fena ndirani bunmo uga ujuruf mali te buna hektara to domo omishura hektara fitu basali saliti ogilandesa investment cost ni za kanafa masaliti ni more large scale sade majira buna garu kalaj kebin tani ragudana masi small scale tu omshajira small holder farmer kan jini sini omshajiru isanin mo dominantly 60% oromia keisa 40% or 38% in kibba keisa nikan gambenda fi other region dan to omja amma oromian sana maintaini go tufta ya kamadiru agar inda mesti mo gudisu fi ala kajira kibbit karaita challa gajira anota bunarat tirage gon kamna anota tarigas tarige gon kamna anota addadaba me akka potential sanity ni extension service tenamu addamba fane yete ko pome jelaga kanamo kanu jinu rejinu jinu
wonni dibin saletin bunayo wal birqabani mali saletin amantana fedini si da balade mujirti
akuma la jiruti wan dim dimandin zaita yokin mo kuno wanna what biya dunya ta gudana jira kuma bekam na moni inya tu salikin mo confessional da dafinola and of demandin sai yamma china gudata jitti china ni producer yati importer gudare arraka na tafai da mu kamnada yo high quality oil din ya tu ndendenye high quality oil portigone low quality oil mo importigone warra umman iye tinya ti bendo kajiru gamto koni oil za export ko ndendenya office kon ko ndendenye tanit yo demandin sa bi ala ti gudata de mate amma economy china gudata jira tan na kabe bunu dugandi buna he du china the least country where consume coffee is consumed america ti nam toko gara tin gudata duga wagat china ti garu sini tadi
america ta kam duga
aga sini di basari dugu per capita buna na kanafi guja guja ti gara ini billion jama duga ma dunya kana gat tali ta ga amma china ni industry di dunya ni manu abeni china gudata ga duru fi china ne mo wanda kana consume goti she kana ra export import goti wala gudda salita ene gene de bunam mo kana importi godu europa dan kan 50% isa europa ti importi goda economy ni po europa mo aga master grade goda on di rufi bai da balanji garu ni kana abdi ku da men di ru imagine country get guguru warbana gara ma russia khajiran tani eastern europe china ta u korea ta ta u babaldi fu barbana ni
ayo bo fikru ru amanu ministry konnara dame misoomu bunaa fi shaayitii fi extension irra galateeffannetiin waan afedda barra nagaa waaqa keessa boofi kuruu guyyaa dhibii lakkanu maddalchaanee waan jira waloo deeffanna
eeshii nagaa tiinis
amma immoo gara kubbaa miillaa addunyaatti deebinaa sora
guyyaan soddomaan kaan amma guyya lama deebi'e baadiyyaa oromiyaatii haga karaa gugurdaa biyyi guddattee nama waan kan daawwata nugusaaf pirezidaantiin baanii daawwatan ka keessa galgalee akkumitti galgalee ka walitti hafu wal cabaa hidhacha butuutu nafaa dhibdhiibacha okkola tulluba torgommii tana qophaa'u jira torgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa biyyitii soddomii lama biraaziilitti wal sukkuuma baan kaan amma biyyi lamatti wal taafe iftaan dirree biraaziil irratti wal argame dorgommii barana womedduun qaabanne nama taphataa yuraagaa luis suwaares ka gad jedha kun bineensa nam kutatkaanfa qarxan nam tolchifa nugus kubbaa miilaa ka durii biraaziil taphaan jaanjessaniitiin waan isiin takka argite hin beekne goolii torbitti galchaniitiin dhukka irraa kaasaniitiin dorgommii addunyaa keessa baasanfa nam gaanaa ka dorgommii addunyaa tan daawwachuuf dhufe kumaa olittuyyuu miil dhufneen malee ka galluun hin qabnuu jedhe biraaziilitti harkennate taphattoota kubbaa miilaa addunyaa maqaa horataan roonaaldoon faan akka silaa eegan kaan goolii hin galchineefa jedhan tana faan qaaban koostaarikaa fi kolombiyaan waan takka arganiitiin hin been dorgommii addunyaa takkan ol ba'aniitiin dubbiin isaanii dubbii addunyaa ta'usiillee womedduun qaban womtaate fuyyoo waancaa kubbaa miilaa kabarana kana awurooppaa fi laatiin ameerikaatti waltaaf arjentiinaaf jarmanii Argentinaaf Jarmaniin tan waliin ganna sadiif waliin taphachuuf yaa'uutti jiran bara 1986 bara 1990 fi baraan 2014 Jarmaniin dorgommii baraan irratti goolii 17 galfatte Argentinaan 8 Jarmanii walumattuyyuu goolii 233 galfatteetiin addunyaa irraa tokkeessoo taate bara 1986 Argentinaa fi West Jarmanii waliin taphataniitiin 3-2 moote barkum tokkoof dhibbi sagaliif sagaltama ammoo West Germanitti Argentiinaa tokkoof duwwaa ammoo akka fiifaan ka'etti Germaniin sadarkaa gubbaa miilaatiin addunyaa keessa lammeessoo Argentiinaan ammoo shaneessoo jirti Thomas Muller fa abdatan goolii tanaaf kaan ammoo Argentiinaa keessaa Meesii fa abdatan Argentiinaan Meesiin waan Diyaagoo Maradoonaa bara hedduun turaa tolcheefedde Meesiin gaafas hin dhalanneeyyuu yoo dhalatellee daa'imi ganne tokkooti baranlee waan hedduunis irraa eegatan guyyaalleen sanbata barilleen kaanuma Maradoonaa jennimoo Thomas Muller jennimoo Argentiinaa Meesii jenna namuyyuu waan gargaraatiin waliigachuu jira nama Argentiinaa yoo Maradoonaan taphaabaa'e kun fakkeesseetiin lakkoofsuun isaa kaan itti kaa'eetiin lakkoofsuu 10 keeyyateetiin taphachuu jiru womtaateefuyyuu iftaan walagarraa jar lamaaniyyuu milkaa jenna kanuma tarraaf jenna.
Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa nagaatti bulaa boqonnaa gaarii isiniif haa ta'u amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa.
É tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu...